Iubită Biserica Domnului Iisus, frați și surori, dragi oaspeți, vă salut din nou pe toți în numele Domnului Iisus, bucurându-mă de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Mă rog Domnului să vă atingă rănile care sângerează, să vă ridice, să vă încurajeze și să vă dea siguranța că sunteți iubiți de Domnul, că Lui pasă de dumneavoastră și de situațiile complicate prin care treceți. Și Dumnezeu v-a chemat aici nu doar să ascultați o slujbă divină, ci v-a chemat să vă întâlniți cu El. El este calea, adevărul și viața. Destinul nostru este în mâna Lui. Și apropierea noastră de El prin credință este medicamentul de care avem nevoie pentru toate felurile de boli și de probleme pe care le avem. Ai făcut o alegere bună în seara aceasta să fii aici. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să citim cuvântul Domnului. Ultima carte a celor 66 din Scriptură, Apocalipsa, capitolul 2, citim scrisoarea Domnului către biserica din Sardes, către biserica din Smirna, iertați-mă, versetele de la 8 la 11. Apocalipsa, capitolul 2, versetele de la 8 la 11, scrisoarea Domnului către Îngerul Bisericii din Smirna. Îngerului Bisericii din Smirna scrie: iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temnițe pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de o a doua moarte. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Vrem să-i salutăm pe prietenii noștri, pe frați și pe surori care probabil de aici sau din altă parte sunt cu noi în părtășie online. Dacă puteau să fie la biserică în seara aceasta și au ales să stea acasă, nu-i felicit, dar îi binecuvintez. Scumpii mei, suntem prin Harul Domnului la lecția numărul 7 din intenția noastră de a studia cartea Apocalipsa. Am ajuns la scrisoarea numărul 2 pe care Domnul Iisus Hristos o trimite Îngerului Bisericii din Smirna. Joia trecută, prin Harul Domnului, am studiat împreună despre scrisoarea aceasta, despre conținutul ei și am ajuns în intenția noastră de a înțelege voia lui Dumnezeu pentru ei atunci și pentru noi astăzi la un anumit loc. O să fac în seara aceasta, în câteva momente, o scurtă introducere pentru ca să ajungem la momentul la care ne-am oprit data trecută. Am vorbit într-un cuvânt de introducere despre istoria și geografia orașului, apoi în câteva cuvinte despre începuturile și situația spirituală a Bisericii din Smirna. Am vorbit puțin despre prezentarea pe care Domnul Iisus Hristos o face despre sine, Bisericii. De asemenea, am arătat situația Bisericii din Smirna și prin Harul lui Dumnezeu am ajuns la versetul 10, acolo unde Scriptura spune: nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Aș vrea în seara aceasta să vă aduc aminte că scrisorile Domnului Iisus Hristos către îngerii bisericilor din Asia au o structură care se repetă de la prima biserică până la ultima, cea de-a șaptea. Și structura aceasta a scrisorilor întotdeauna este următoarea. Cum se prezintă Domnul Iisus pentru biserică? Observați că în introducere El se prezintă pe sine, ca orice scriitor. La fiecare biserică se prezintă diferit. La biserica din Smirna se prezintă spunând: cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și cel ce a înviat. Cum se prezintă Domnul Iisus Hristos bisericii din Smirna? Cel dintâi și cel de pe urmă. Cel ce a murit și cel ce a înviat. De ce se prezintă așa? Pentru că numai acestei biserici în scrisoare i se prezintă așa. Pentru că această biserică a trăit într-o perioadă în care statul interzicea credința în Hristos. Iar pe cei care statul îi prindea credincioși fiind lui Dumnezeu, îi omora. Biserica aceasta era amenințată cu moartea. Ori Hristos se identifică cu situația acestei biserici și îi spune bisericii, spune acestor oameni care se gândeau că mâine pot muri pentru credința lor, eu sunt cel ce a murit, dar și cel ce a înviat. Cu alte cuvinte, nu vă temeți de moarte, dacă muriți pentru mine, veți învia și voi, așa cum am înviat eu. Introducerea Domnului Iisus Hristos către fiecare biserică este specifică, ca și pentru Smirna. A doua parte a structurii scrisorii, pe lângă cine este, cum se prezintă Domnul pentru biserică, ce știe Domnul despre biserică? Observați că la fiecare biserică în scrisoare, după introducerea de prezentare, spune știu și spune ce știe despre biserică. Ce spune Domnul despre biserica din Smirna? Știu necazul tău și știu sărăcia ta. Sărăcie din punct de vedere fizic, dar tu ești bogat din punct de vedere spiritual. Pentru că tu ți-ai strâns comori în cer, chiar dacă nu ai comori pe pământ, pentru că te jefuiește statul. Știu despre tine că ești în necaz. Știu despre tine că ești prigonit. Eu știu aceste lucruri. Aduceți-vă aminte că Domnul și bisericii din Efes i-a spus același lucru. Biserica pe care am studiat-o data trecută, aduceți-vă aminte de versetul 3. Știu că ai răbdare, știu că ai suferit din pricina numelui meu. Domnul în primul rând spune cine este el pentru acea biserică și e diferit de la o biserică la alta în funcție de specificul ei. În al doilea rând, el spune ce știe despre biserică și uitați că ce știe el despre biserică se identifică cu cum se prezintă el. Știu suferința ta, știu că te omoară, adu-ți aminte, și eu am fost mort, dar am înviat. Câtă legătură are prezentarea cu ceea ce știe Domnul despre biserică? Cu alte cuvinte, felul în care se prezintă el este direct legat de ceea ce știe el despre biserică. Cu alte cuvinte, dacă el știe despre biserică că nu are pâine, spune, eu în viață n-am avut pâine, dar întotdeauna am fost sătul. Cel care trece printr-un alt fel de necaz, Domnul spune, eu am trecut prin necazul acesta. Cu alte cuvinte, intenția lui Iisus este să se identifice cu problema ta, să nu te simți singur, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Indiferent de problema care o ai, poate fi atât de complicată încât niciun om să nu aibă o soluție la problema ta. Iisus spune, știu problema pe care o ai, eu însumi mi-am trecut pe unde treci tu atunci când am fost om pe pământ. Nu te teme, nu ești singur, eu te cunosc, te iubesc, te știu, eu îți vin în ajutor. Asta vrea Domnul să spună. De aceea structura fiecărei scrisori din Apocalipsa are aceste două prime puncte în introducere. Cum se prezintă Domnul pentru biserică? Este asemănător cu pasul numărul 2, ce știe Domnul despre biserică. Punctul numărul 3, în structura scrisorilor din Asia, ce așteaptă Domnul de la biserică. Domnul la fiecare scrisoare către o biserică spune ce așteaptă de la ea. Versetul 10, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Diavolul are să arunce pe unii dintre voi în temniță să vă încerce. Fii credincios până la moarte, aștept de la tine să reziști până la sfârșit. Iată ce aștept de la tine, până la moarte să reziști. Eu sunt cel ce a murit, tu ești cel ce a amenințat cu moartea, dar ceea ce aștept de la tine este să reziști presiunii că vei muri. Veți constata că cuvântul moarte transcende, trece prin această scrisoare, e prezent la tot pasul. Pentru că această biserică a trăit într-o vreme în care statul îi omora pe credincioși. De aceea Domnul tratează frica bisericii de moarte. Al patrulea pas și ultimul din structura scrisorilor bisericilor pe care Domnul le trimite. Ce promite Domnul bisericii? Acesta este al patrulea pas, a patra coloană. Fiecare scrisoare dintre cele șapte are aceste patru coloane. Cum se prezintă Domnul la biserică? Ce știe Domnul despre biserică, ce așteaptă Domnul de la biserică și ce promite Domnul bisericii dacă va face ceea ce el așteaptă de la ea. Ce promite Domnul bisericii? Priviți, vă rog, ce spune Domnul Iisus Hristos bisericii din Smirna. Fii credincios până la moarte. Pentru că eu îți voi da cununa vieții, iar de a doua moarte nu veți mai avea parte niciodată. Cuvântul moarte este prezent mereu în scrisoarea Domnului către biserica din Smirna. Observați aici un lucru extrem de important. El este cel ce a murit. Biserica să nu se teamă de moarte. A doua moarte nu va mai avea efect asupra ei și va primi viața veșnică. Acesta este firul, aceasta este ideea, substanța scrisorii către Smirna. Eu sunt cel ce a murit, voi sunteți amenințați cu moartea, fiți credincioși până la moarte, a doua moarte nu o să mai aibă autoritate asupra voastră, o să vă dau viața veșnică. Este extraordinar firul acesta roșu care trece prin toată scrisoarea Domnului către biserica din Smirna. Să ne oprim la versetul 10, partea a doua. Diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi. În vremea aceea, închisoarea nu era ceea ce este astăzi. Nici la greci, nici la romani, cele două mari puteri ale vremii civilizate, care dețineau supremația și dominarea asupra celorlalte țări, închisoarea nu însemna ceea ce înseamnă astăzi, adică privarea de libertate pentru o anumită perioadă de timp. Ce înseamnă astăzi închisoarea? Închisoarea este un loc unde oamenii sunt obligați să stea sub pază și securitate pentru o perioadă sau mai lungă în funcție de gravitatea pe care au comis-o când erau în libertate. În vremea aceea închisoare nu însemna asta. Închisoarea în vremea aceea nu era decât o ținere în custodie până la proces. Iar procesul se termina cu pedeapsă, o pedeapsă financiară, cu punerea în libertate sau moartea. Nu exista atunci ca acum un loc unde oamenii erau privați de libertate pentru o vreme. Nu cheltuia statul cu oameni să-i țină acolo ascunși, așa cum se întâmplă astăzi. Astăzi umanismul a promovat grija și mila pentru om și astăzi oamenii nu mai sunt omorâți pentru orice și li se dă o pedeapsă de 10 ani, de 20 de ani. Dar atunci ori se confisca averea, ori era pus în libertate că era găsit nevinovat la proces, ori era omorât. Nimeni nu stătea să cheltuie banii cu el să țină 20 de ani în închisoare. Era simplu atunci. Asta însemna închisoare în vremea aceea. Ei, Domnul spune, are să arunce în închisoare pe unii dintre voi. Asta nu înseamnă că statul o să-i condamne la 5 ani de închisoare, ci asta înseamnă că vor ajunge în închisoare, închisoare care va dura o vreme până când statul îi va chema să-i judece. Și de obicei pe creștini la judecată îi condamna la moarte. Foarte rar un judecător mai inimos le confisca doar averea și îi pedepsea cu o bătaie soră cu moartea și apoi le dădea drumul, dar de obicei erau omorâți. Dar observați ce spune Domnul. Diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să îi încerce. Observați care a fost scopul diavolului? Să îi încerce. Să îi încerce. Închisoarea aceasta care era o încercare peste credincioși avea drept scop să verifice credința lor. Era un examen pentru ei. Domnul avertizează biserica, informează biserica ca biserica să știe. Aici scopul suferinței este încercarea, este testarea, trecerea examenului. Este o încercare îngăduită de Dumnezeu. Este și acum momentul să vă reamintesc că voia lui Dumnezeu este de două feluri. Este voia lui Dumnezeu directoare, când Dumnezeu hotărăște un lucru pentru un om și nimeni nu poate să iasă din lucrul pe care l-a îngăduit Dumnezeu. Dar nu toate încercările care vin peste oameni, nu toate situațiile în care ne trezim, este voia directoare a lui Dumnezeu. Mai este o a doua parte a voii lui Dumnezeu care se numește voia permisivă. Aici nu Dumnezeu hotărăște ca omului să îi se întâmple asta, ci omul hotărăște, Dumnezeu doar permite. Sunt multe exemple în Scriptură unde nu Dumnezeu a inițiat împrejurarea de suferință, ci omul a inițiat-o. Dumnezeu doar a permis-o. Balaam este un exemplu fidel. Continuă versetul 10. Veți avea un necaz de 10 zile. Această afirmație a Domnului Iisus Hristos de-a lungul timpului a fost interpretată de oamenii Bibliei în mai multe feluri, cel puțin în două feluri. Unii au folosit metoda de calculare a celor 10 zile după principiul an-zi, principiul pe care îl găsim în cartea lui Daniel, capitolul 7, versetul 25. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne oferă acest principiu de evaluare a timpului. Daniel, capitolul 7, versetul 25. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt, se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui. Timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Un an, doi ani și o jumătate de an. Doi ani și jumătate. Principiul aici este o zi, un an. Perioada aceasta de 10 zile ar fi însemnat 10 ani. Aici scopul suferinței, scopul încercării, este o perioadă lungă de timp. 10 ani este o perioadă lungă. Vreau să vă spun, de fapt să vă aduc aminte, că cea mai sângeroasă perioadă de 10 ani din timpul acela a fost între anii 303 și 313. A început cu Dioclețian și a fost continuată de Galerius. A fost un timp în care s-a încercat distrugerea Bibliei, distrugerea clădirilor bisericii, distrugerea liderilor spirituali și spulberarea creștinismului. Până în anul 313, când biserica a fost acceptată alături de cultul păgân în Imperiul Roman, să primească libertate de închinare în credința creștină, în perioada aceasta de 300 de ani, biserica tot timpul a fost prigonită, dar nu în toate părțile Imperiului la fel de mult. Au fost anumite părți ale Imperiului unde au fost guvernate de oameni mai cu milă, mai cu înțelepciune omenească. Și oamenii aceștia au văzut că creștinii sunt oameni buni, că nu sunt vinovați și nu i-au asuprit așa de tare. Dar în alte părți ale Imperiului, guvernatorii au fost niște oameni răi, niște oameni sadici, au profitat de autoritatea lor și au asuprit creștinismul. În prima parte s-au construit biserici, în a doua parte s-au distrus biserici, dar în acești 10 ani, peste tot în Imperiu a fost o lege foarte severă împotriva Bibliei, împotriva liderilor, împotriva clădirilor și împotriva creștinismului în general. Bună oară, sub domnia lui Nero, 64-68 după Domnul Iisus, Domitian a urmat, 93-96, Traian, omul care a cucerit Dacia, 107-117, Marco Aurelius, 163-180, Septimius Sever, 202-211, Alexandru Sever, anul 235, Decius, 250-253, Valerian în 257, Aurelian în 272-275 și s-a încheiat cu Dioclețian 303-313. Ei bine, perioada aceasta pe care eu v-am spus-o, care a avut drept împărați, împărații pe care vi-am spus, se presupune că este împlinirea profetică a versetului 10 care spune veți avea un necaz de 10 zile, iar după principiul lui Daniel, capitolul 7, versetul 25, unde în profeție un an înseamnă o zi, înseamnă un an, este vorba de 10 ani, o perioadă lungă de încercare și de suferință, care a excelat dincolo de perioada generală de suferință asupra Bisericii Domnului. Scopul suferinței. În scrisoarea aceasta care abundă în suferință, în moarte, în prigoană, în durere, Domnul încearcă să lămurească care este scopul suferinței. Trebuie să recunoaștem că astăzi, în lumea modernă, influențată de umanism, de ateism, suferința este o pacoste. Biblia nu ne spune să căutăm suferința. pentru că oricum ea vine singură. Ne spune cum să ne comportăm când vine. Privind la ideea aceasta din epistola scrisă de Domnul către îngerul bisericii din Smirna, observăm următorul lucru. Ne întrebăm sigur, de ce Domnul îngăduie atâta suferință în viața bisericii din Smirna? Timp în care el putea să evite suferința acestei biserici. Mai pe înțeles aș vrea să pun această întrebare în felul următor. Imaginați-vă biserica din Smirna. Guvernul în vremea aceea a fost un guvern rău și a omorât pe creștini ori de câte ori a prins. Domnul vede scena aceasta și el ar fi putut să înduplece guvernul sau să-l schimbe până acolo încât guvernul să devină permisiv, tolerant cu biserica. Și Domnul să ofere o perioadă de libertate bisericii, dar Domnul nu face asta. Permite acestui guvern să omoare credincioșii, să producă suferință în biserică, dar după aceea el încurajează biserica să reziste la suferință. Ne întrebăm, ce filozofie de viață este asta? Este ca și cum copilul meu trece printr-o problemă, eu aș putea să iau problema fiului meu, dar nu o iau. Îl las să sufere și eu stau lângă el și îl încurajez, rezistă, rezistă, rezistă. Și oamenii se uită la mine și spune, măi Luigi, dar ce atitudine este asta la tine? De ce nu întinzi mâna să salvezi copilul? De ce îl lași acolo și îl încurajezi să reziste? Are vreun rost ca el să stea în situația asta? De ce Domnul îngăduie suferință peste biserica din Smirna, timp în care putea să ia suferința bisericii din Smirna? Aceeași întrebare o punem noi când suferința se repetă în casele noastre sau în trupurile noastre. Domnul așa de ușor ar putea ca niciodată să ne ajungem la spital. Niciodată să nu existe situații critice în viața sau în familiile noastre. Dumnezeu să nu le accepte. El să nu le permită, nici să nu le hotărască El în voia Lui directoare, nici să nu le tolereze El în voia Lui permisivă. Dumnezeu ar putea să evite absolut orice urmă de suferință din viața copiilor săi. De ce totuși Dumnezeu îngăduie asta? Dacă citim în Scriptură, mai ales în Noul Testament, vom observa că suferința este împletită cu existența credincioșilor. Domnul peste tot ne avertizează că vom avea binecuvântare, dar și suferință. Va trebui să ne purtăm crucea. Va trebui să plângem deseori, să ne conducem la moarte pe cineva drag din familie, câteodată cineva mai puțin în vârstă decât noi, poate chiar un copil. Va trebui să asistăm la lucruri îngrozitoare câteodată, la eșecuri, la falimente. De ce Domnul permite asta? Asta nu înseamnă că tot ce ni se întâmplă dureros este voia lui Dumnezeu. Nu! Frați și surori, Domnul îngăduie suferința în viața noastră pentru că suferința este necesară și pentru că este benefică vieții spirituale. Ea nu este necesară vieții de pe pământ, vieții umane, dar este necesară vieții spirituale. Viața spirituală pune accentul pe smerenie. Viața umană, firească, pune accentul pe înălțare. Ei bine, dacă smerenia este o calitate a vieții spirituale, atunci suferința este aceea care ne conduce cel mai bine la smerenie. Omul firesc se înalță, se îngânfă, spunem noi, se dă mare, se fudulește. Ei, suferința este aceea care te scoate din acest păcat. Dacă nu vrei să te scoți singur, te ajută Dumnezeu. Dacă tot ți se pare că conduci lumea pentru că ai bani, pentru că ai școli, pentru că ești tânăr, pentru că ai cetățenie, pentru că ai prieteni, atunci nicio problemă, că Dumnezeu găsește o metodă ca să te conducă la o stare încât să nu-ți pierzi sufletul datorită înălțării. Și prin suferință te îndoaie, te apleacă, te smerește, pentru că smerenia este manifestarea celui spiritual. Nu înălțarea. Oamenii spirituali nu se înalță singuri. Nu sunt cu pieptul afară. Nu sunt lăudăroși.
dacă n-ai parte niciodată de suferință, dacă toate îți merg bine, ți se pare că o să conduci universul mâine, poi mâine. Dar când vine încercarea, când vine suferința, realizezi că ești din carne, din țărână, că banii au o influență limitată, că tinerețe nu înseamnă întotdeauna absența bolilor sau a suferinței. Suferința este mijlocul prin care Dumnezeu ne aduce acolo unde ar trebui să fim de obicei, de fel, dar nu suntem. Și atunci, prin suferință, Dumnezeu ne apleacă pentru ca să intrăm în tiparul smereniei în care sunt oamenii spirituali. Oamenii spirituali nu se înalță, se smeresc, dar suferința ne ajută în smerenia noastră. Asta nu înseamnă că suferința are un singur rol, să ne smerească, nici de cum. Acesta este unul dintre ele. Eu vor trate suferința nu ca pe un subiect de predică, ci trate suferința în contextul scrisorii pe care Domnul o scrie îngerului bisericii din Smirna. Suferința pentru un om nenăscut din nou este o pricină de nenorocire, de întristare, de necaz. Ea încurcă planurile, pentru că omul firesc n-are nicio intenție să se smerească. Ca om firesc, dacă te smerești, oamenii te numesc slab, trec peste tine. În lume, smerenia nu e apreciată, e confundată cu slăbiciunea. Iertați-mă să nu folosesc un alt cuvânt. Dar atunci când vorbești cu Dumnezeu, când te apropii de Dumnezeu, când te uiți la viața spirituală, smerenia dintr-o dată devine o mare calitate. În consecință, pentru omul firesc, smerenia nu e de dorit, de aceea nici suferința nu e de dorit. Pentru omul născut din nou însă, suferința îl ajută să-și atingă scopurile sfinte. Frați și surori, momentele de bucurie sunt momente de recreație, de pauză, de odihnă pentru noi. Însă momentele de suferință și de încercare sunt momente de creștere, de educare, de maturizare, de învățare. Pe noi bucuria nu ne învață nimic, doar ne conduce într-o stare de confort spiritual, să ne odihnim, să ne mai tragem sufletul. Dar atunci când trecem prin încercare, devenim mai înțelepți. Atunci când ne lovim cu capul de problemele vieții, devenim mai calculați, mai atenți, mai grijulii, mai prudenți. Dintr-o dată nu mai gândim cu superficialitate, nu mai luăm viața în vârful bocancului, dacă îmi permiteți expresia. Suferința ne învață că suntem oameni, ne smerește, ne aduce cu picioarele pe pământ, chiar dacă rămânem cu capul în cer. Aș vrea să privim împreună la câteva dintre beneficiile suferinței pentru un creștin. Pentru un necreștin, pentru un om nenăscut din nou, pentru un om firesc, suferința nu are niciun beneficiu. Este doar o problemă care îl încurcă, nu-l ajută la nimic. Pe un creștin suferința îl ajută. Este un subiect așa de paradoxal, însă paradoxul nu-l desfințează. Primul beneficiu al suferinței este unul pedagogic, adică suferința te educă, te formează, îți formează caracterul. Câți dintre noi n-am trecut prin suferință și când am ieșit am spus, acum înțeleg diferit viața? Și dumneavoastră ați auzit nu odată despre un tânăr predicator care a fost invitat să predice. Se zice că Spurgeon a fost așa, nu știu sigur dacă este sau nu adevărat, dar în sfârșit avea o Biblie mare, a luat-o sub braț și s-a dus la amvon așa, a încercat să predice și nu i-a mers nimic, s-a încurcat, s-a bâlbâit, i-a căzut schița, n-a mai găsit-o. Și când s-a dat jos de la amvon, s-a dat jos așa smerit și rușinat. Și un bătrân care stătea pe prima bancă l-a oprit și a spus, vină un pic la mine, te rog. Și i-a șoptit la ureche, ascultă-mă, dacă te-ai fi urcat cum ai coborât, ai fi coborât cum ai urcat. Adică dacă te-ai fi urcat așa, ai fi coborât așa, dar pentru că ai urcat așa, ai coborât așa. Câtă înțelepciune este în această simplă afirmație? Suferința este pedagogică. De câte ori în tinerețe nu am crezut că noi o să răsturnăm lumea? Am zis, nu știe tata ce spune, nu știe mama, eu sunt grozav. Și ne-am lovit cu capul de 10 ori mai tare decât tata și ne-am smerit. Am avut nevoie de această lecție. De câte ori am crezut noi că noi suntem grozavi? Ne-am suflecat mânecele și am zis, eu? Băi, nu te supăra, eu? Și am avut experiențe care ne-au smerit. Suferința este pedagogică. Ea te smerește. Dacă ți se pare că ești prea deștept, te contrazice. Dacă ți se pare că ești prea grozav, te contrazice. Suferința e pedagogică. Este atât de important să avem echilibru în valoarea de sine, adică în părerea noastră despre noi. Dar sunt și oameni care n-au. Și atunci Domnul folosește acest instrument numit suferința. Suferința este pedagogică. Un al doilea beneficiu al suferinței este disciplina. Este disciplina. Prin suferință, Dumnezeu îndepărtează multe infecții păcătoase din viața oamenilor. De câte ori un anumit păcat nu a devenit automatism comportamental, adică obicei, s-a tot repetat și persoana a văzut că familia nu vede, biserica nu vede, păstorul nu vede, tolerează toată lumea păcatul din viața lui, merge și așa, și așa merge. Și atunci a zis, e ok, s-a obișnuit în păcatul acesta și îl repetă. Și atunci este nevoie să intervină Dumnezeu. Cum? Dumnezeu intervine cu instrumentul numit suferință. De ce? Ca să disciplineze. Aduceți-vă aminte ce spune uneia dintre biserici pe care o vom studia mai târziu. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu s-a pocăit. Am să o arunc bolnavă în pat. Wow! Am să o arunc bolnavă în pat. De ce? N-a vrut să folosească timpul în care i-am vorbit prin cuvânt. I-am vorbit omenește. I-am vorbit de la inimă la inimă. I-am trimis un avertisment rațional, ca între ființele care au minte. Dar n-a vrut să asculte. I-am dat timp să se pocăiască și n-a vrut să se pocăiască. Atunci am să o arunc bolnavă în pat. Să văd dacă mai e semeață când se îmbolnăvește. Să văd dacă mai au banii valoare când se îmbolnăvește. Când își vede copilul sau nevasta pe patul suferinței, că ies doctorii afară alb la față și spun, domnule, nu se mai poate face nimic. Și îți dă un diagnostic terminal de genul cancer, tumoare sau cine știe ce altceva. Să te mai văd atunci dacă mai ești grozav. I-am dat vreme să se pocăiască. I-am dat vreme să se smerească. I-am dat vreme să se cerceteze și să vadă că e țărână. I-am dat vreme, dar n-a vrut, n-a folosit timpul. Atunci intervin cu metoda numărul 2. O arunc bolnav în pat. Câți oameni nu suferă astăzi pentru motivul acesta? Asta nu înseamnă că toți care suferă, suferă pentru asta. Al treilea beneficiu al suferinței este preventiv. Pedagogic, disciplinar, preventiv. Domnul vede că într-o anumită situație care urmează, care e în viitorul apropiat, o împrejurare care te va ajuta să ieși din duhul și să intri în fire, să te mândrești, să ai o atitudine păcătoasă care te întinează și pune capăt unei vieți de credincioșie și de smerenie. Ai umblat pe calea Domnului 20-30 de ani, dar este un moment în viață când cazi, când te prăbușești. Ei, Domnul nu te lasă să ajungi și preventiv îngăduie o suferință ca să n-ajungi în situația aceea. Și când vine situația aceea, tu să fii acasă beteag, să nu poți împlini voia diavolului. Suferința de multe ori e preventivă, adică Domnul printr-o suferință previne un păcat pe care l-ai putea face în viitor dacă n-ar fi suferința. Dacă așa stau lucrurile și eu m-am îmbolnăvit marți ca să nu fac un păcat, atunci e bine că m-am îmbolnăvit marți. Acum de unde să știu de ce m-am îmbolnăvit marți? Și asta e o problemă. Un al patrulea beneficiu al suferinței este mărturia față de oameni. Mărturia. Atunci când oamenii din lume se îmbolnăvesc, ei știu că au pierdut totul. De ce? Când omul se îmbolnăvește, este un semn bun sau un semn rău? Sigur că nu e un semn bun. Boala întotdeauna este anticamera morții. Omul când se îmbolnăvește, dacă nu se face sănătos, moare. Cam astea două se întâmplă. De obicei, înainte să moară, omul se îmbolnăvește. Ei bine, atunci când un om firesc, un om în care nu există Duhul și Evanghelia, se îmbolnăvește, el știe că urmează să moară și toți banii pe care i-a muncit neglijându-și somnul, mâncarea, viața, sănătatea, îi va pierde, dintr-o dată intră în disperare. Se comportă urât, ia decizii urâte, dă vina pe Dumnezeu, el realizează că a pierdut totul. Pentru el nu mai există o viață viitoare lângă Dumnezeu. Omul credincios însă nu se bucură că e bolnav, nu se bucură că trece la Domnul, în sensul că vrea să-și ia viața ca să ajungă mai repede acolo. Dar el nu se întristează dacă se duce acolo și nu disperă din cauza asta, pentru că el merge dintr-un loc bun într-un loc foarte bun. Suferința și perspectiva trecerii la Domnul este diferită între un om care îl cunoaște pe Domnul și între un om care nu îl cunoaște pe Domnul. De aceea felul în care se comportă e foarte diferit de la un creștin la un necreștin. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este faptul că suferința maturizează. Ridică experiența spirituală a omului. Prin natura slujbei mele, stau de vorbă cu mulți oameni care vin și își deschid sufletul și îmi povestesc o experiență din viața lor. Și îmi spun că aveau o viață așa, mediocră, din punct de vedere spiritual. Au avut o suferință care i-a predispus la citirea Bibliei, la post, la rugăciune și perioada aceasta a fost lungă și atunci a început să se apropie de Domnul, a început să-L cunoască pe Domnul, a văzut lucruri pe care nu le-a văzut altădată. A auzit și a înțeles lucruri pe care nu le-a auzit și nu le-a înțeles altădată. Și când a ieșit din foc, când a ieșit din teasc, când a ieșit din menghina lui Dumnezeu, era un alt om acum. Trecuse printr-o școală, școala suferinței. De multe ori, suferința este o școală. Este o școală grea, foarte grea. Profesorii acolo sunt extrem de duri. Dar școala aceea este o școală din care orice om iese mai bun decât a intrat. Acestea sunt câteva dintre beneficiile suferinței. Dar pentru că timpul nostru expiră, aș vrea în încheiere să încheiem cu ce încheie Domnul, cu răsplata credincioșilor. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Fii credincios până la moarte. Cuvântul din limba greacă, Noul Testament a fost scris în limba originală, în limba asta greacă. De aceea predicatorii tot timpul spun mereu limba greacă, limba greacă. Și dumneavoastră poate îi spuneți, frate Luigi, dar ce importanță are asta? Să vă spun ce importanță are asta. Dumneavoastră care știți două limbi, nu este așa că atunci când vorbești în limba română, oricât de bine ai traduce în limba engleză, este doar o traducere. Ce vreau să spun este că aici cuvântul numit moarte înseamnă așa, fii credincios până inclusiv la moarte. Nu până la moarte dacă se va întâmpla cumva, nu, ci neapărat se va întâmpla, să știi, tu până acolo să fii credincios. Adică include moartea ca pe ceva necesar, ca pe ceva iminent, ca pe ceva ce se va întâmpla neapărat. Nu doar ca pe ceva ce e probabil să se întâmple, nu e vorba de probabil, e vorba de necesar. Asta este sensul cuvântului aici. Și îți voi da cununa vieții. Ciudat este că necazul acesta ține 10 zile, indiferent ce înseamnă, dar credincioșia trebuie să țină până la moarte. Observați lucrul ăsta? Domnul spune, va veni peste tine un necaz de 10 zile, dar tu să fii credincios 10 zile, să fii credincios până la moarte. Observați, necazul ține 10 zile și la urmă ne lasă să ne odihnim, dar credincioșia trebuie să țină până la moarte, nu 10 zile. Nu numai joia, nu numai duminica, nu numai într-o anumită zi când te simți mai predispus spre rugăciune sau spre Biblie, ci trebuie să țină până la moarte. Fiecare zi componentă a vieții tale trebuie să fie o zi de credincioșie până la moarte, că te simți bine sau nu, că te ajută familia sau nu. Trebuie să fii credincios până la moarte. Credincioșia e o problemă care trebuie să fie permanentă. Îți voi da cununa vieții. În întrecerile sportive, care erau așa de obișnuite în Smirna, fruntea câștigătorilor era încununată. Domnul Iisus vorbește acestor oameni care vedeau cel puțin o dată pe an în întrecerile olimpice care țineau foarte multe zile la ei și era o sărbătoare națională. Toți oamenii care umpleau tribunele, care erau martori la întrecerile sportive, vedeau întotdeauna pe cel care a câștigat cu cununa pe frunte. Acesta era semnul că acesta e premiat. Ei bine, Domnul se leagă de acest obicei din viața lor, din cultura orașului lor și le spune: îți voi da cununa vieții. Tu care ai văzut mereu frunțile câștigătorilor sportivi încununate, așa am să fac eu cu tine. Celui ce va birui nu va fi vătămat de o a doua moarte. Prima moarte a fost în Geneza, capitolul 2, versetele 15 la 17. Frați și surori, uitați ce citim acolo. Cu Eva și mai apoi cu Adam, cu prima familie din Eden. Aici cuvântul Domnului ne spune următorul lucru. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. I-a dat porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere. Fiți atenți, Domnul a ținut cont de plăcerea omului. Este extraordinar Dumnezeu. Nu există persoană mai sensibilă ca Domnul. Nu există persoană mai drăguță, mai amabilă, mai minunată ca Domnul. Spune Domnul: eu știu că tu ai plăcere. Ei, după plăcerea ta poți să mănânci de unde vrei. Eu îți respect plăcerea, dar totuși plăcerea ta trebuie să aibă limite. Care e limita, Doamne? Pomul din mijlocul grădinii, de la nu te tingi. Da, dacă am plăcere de el, înfrânează-ți plăcerea aia. Eu ți-am tolerat o parte din plăcere, tu mai înfrânezi cealaltă parte și în felul ăsta suntem parteneri. Nu tu toată ziua și eu niciodată. Tu toată ziua cu plăcerea ta și eu niciodată cu a mea. Interesant, prieteni. Dacă eu te respect pe tine și țin cont de plăcerea ta, respectă-mă și tu pe mine și ține cont de plăcerea mea. Nu umbla numai după plăcerea ta, mai înfrânează-te ținând cont și de-a mea, că și eu țin cont de-a ta, ți-am dat libertate, te-am tolerat într-o anumită măsură, dar nu pierde omul echilibru. Priviți, vă rog, versetul 17. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. A mâncat omul? A mâncat. A murit? A murit. Ce fel de moarte a murit omul? Prima moarte de care a murit imediat a fost moartea spirituală. Nu moartea fizică. Omul Adam n-a murit în grădină. Nici Eva, nici Cain, nici Abel. Prima moarte de care a murit omul a fost moartea spirituală. Aceasta este prima moarte care se întâmplă unui om care trăiește cu Dumnezeu. Dacă moare spiritual, după aceea moare în toate felurile. Prima moarte de care are parte prima pereche în grădină este moartea spirituală. Pentru că există moarte spirituală, asta e valabil numai pentru Adam și Eva, după ce ies din grădină mor și fizic. Acum oamenii, indiferent că mor sau nu spiritual, mor fizic. Dar la Adam și Eva a fost o excepție. Ei au murit mai întâi spiritual și pentru că au murit spiritual, Dumnezeu i-a alungat din prezența sa. I-a dus într-un loc unde nu exista Dumnezeu. Acolo exista doar păcat, doar blestem. Și acolo sub blestem a rămas omul până astăzi. De aceea trebuie să se pocăiască. Să se pocăiască înseamnă să intre din nou în grădină. Să intre din nou unde e Dumnezeu. Să vină din nou unde e binecuvântare. Să intre din nou în viața veșnică pe care a pierdut-o. Acum omul e moarte veșnică. Asta înseamnă pocăință. De aceea e necesară pocăința. Omul a experimentat despărțirea de Dumnezeu, aduceți-vă aminte, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Dumnezeu i-a provocat cu pocăința, cu credința în Hristos. Unii oameni s-au pocăit, au venit la Domnul și s-au mântuit. Ei bine, așa cum urgiile aduse de sunetul celei de-a cincea trâmbițe, vedeți Apocalipsa capitolul 9, versetul 4, și mânia finală a lui Dumnezeu revărsată peste cei care acceptă semnul fiare pe frunte sau pe mână, vedeți Apocalipsa 16:2, tot la fel, nu vor fi vătămați cei aleși. A doua moarte nu va veni peste cei neprihăniți. A venit peste Adam și Eva pentru că n-au ascultat. Însă peste cei neprihăniți care ascultă, a doua moarte n-a venit și nu va veni. Asta a spus Domnul Bisericii din Smirna. Adam și Eva, părinții voștri, au murit pentru că nu m-au ascultat. Instinctele lor i-a condus. Voia și plăcerea lor i-a condus, a trecut dincolo de porunca mea. Am avut înțelegere pentru ei, am fost tolerant cu ei, am fost drăguț cu ei, le-am dat o marjă de libertate și le-am spus, țin cont de plăcerea voastră. Uite, de aici până aici, de la Țorea la Eștaol, fă-ți toată plăcerea, simte-te bine. Nu vreau să te simți frustrat, nu vreau să ai fața acră ca oțetul. Ești copilul lui Dumnezeu care are tot cerul și pământul. Dar omule, dincolo de Țorea și dincolo de Eștaol, e moarte, să nu-ți permiți, înfrânează-te! Adam și Eva nu s-au înfrânat, biserică din Smirna, vouă, pentru că vă înfrânați și pentru că acceptați moartea ca o consecință a ascultării, tocmai de-aia sunteți omorâți, pentru că ascultați de mine. Ei, pe voi nu o să vă vatăme a doua moarte, a doua moarte n-are nicio putere asupra voastră. La vremea potrivită o să vorbim despre a doua moarte. Să observăm însă în concluzie, frați și surori, în Apocalipsa 20:6, în 20:14 și în 21:8, că sunt niște condiții pentru a nu fi vătămat de a doua moarte. Să nu fi vătămat de a doua moarte nu e o întâmplare, nu e loteria americană. Să nu fii vătămat de a doua moarte, trebuie să împlinești niște condiții biblice, pe toate, de la 1 la sfârșit. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Vă rog, vedeți versetele pe care le-am amintit. 1. Trebuie să biruiești. 1. Trebuie să biruiești. Pe cine să biruiești? Haideți să citim pentru o mai bună înțelegere Iacov 1:12. Ce spune cuvântul Domnului aici? Iacov 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita, pentru că după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu. Observați, ferice de cel ce rabdă ispita, 1. 2. După ce a fost găsit bun, îi va da Dumnezeu cununa. Rabdă ispita, a fost găsit bun, după ce a fost găsit bun. Să nu credeți dumneavoastră că i s-a stricat cântarul lui Dumnezeu. Și dacă venim doar la biserică, indiferent de cum ne e viața particulară, atunci Dumnezeu va popula cerul cu religioși. Nu, nu, nu! 1. Trebuie să rabzi ispita. Să-ți permiți doar plăcerile pe care ți le permite Dumnezeu. Și să te înfrânezi de la plăcerile pe care nu ți le permite Dumnezeu. Trebuie să te înfrânezi. M-ai auzit? Trebuie să te înfrânezi. Oricât de puternic ar fi un instinct care te cheamă, o plăcere, o atracție păcătoasă, trebuie să te înfrânezi. Pentru că numai după ce te-ai înfrânat și numai după ce ai fost găsit bun, atunci îți dă Dumnezeu. 1. Trebuie să biruiești. 2. Trebuie să ai parte de prima înviere. 3. Trebuie să ai numele scris în cartea vieții. 4. Trebuie să nu fii fricos. Să nu fii necredincios, să nu fii ucigaș, să nu fii curvar, să nu fii vrăjitor, să nu fii închinător la idoli, să nu fii mincinoș. Acestea sunt condiții pentru a nu avea parte de moartea a doua. Nu e o întâmplare. Nu deschide Dumnezeu ușa și acum cine intră să fie bun intrat. Biserica din Efes este o biserică bună. Acum ascultați-mă cu atenție. Iubește și ea, iertați-mă, n-am spus corect, biserica din Efes este o biserică bună, urăște și ea ce urăște Domnul. Aduceți-vă aminte că Domnul spunea, ai totuși lucrul ăsta bun, urăști și tu ce urăsc eu. Dar ea nu mai iubește ce iubește Domnul. Se potrivește cu Domnul doar la jumătate. Urăște ce urăște el, dar nu iubește ce iubește el. Se poate asta? Se poate, că o spune Domnul. Biserica din Smirna însă este superioară în spiritualitate bisericii din Efes prin faptul că Domnul nu-i face niciun reproș. Ea și urăște ce urăște Domnul, sinagoga satanei, dar și iubește ce iubește Domnul. Urmarea lui Iisus indiferent de prețul suferinței. În încheiere, biserica din Smirna ne prezintă niște paradoxuri. Cine este bogat va pierde bogăția la moarte. Dar la Smirna săracii sunt bogați. Cine este victorios, are victorie profesională, intelectuală, financiară, într-un alt fel. La moarte va pierde victoria. Dar cei înfrânți de Duhul, de Dumnezeu, de Domnul Iisus, vor fi victorioși. Cei lăudăroși vor pierde lauda la moarte, Dar cei batjocoriți pentru numele Domnului vor fi lăudați. Și să ne oprim aici, frați și surori, și să ne concentrăm acum, aplicând toate aceste cuvinte la noi, biserica din Smirna, o biserică pe care Domnul o pune în fața noastră spre comparație, o scrisoare pe care Domnul o citește în Biserica Betania, astăzi în anul 2006. Ce-ți spune scrisoarea aceasta? Te prinde pe picior greșit sau te prinde pe picioare bine? Cum stai? Aș vrea să ne luăm timp și să ne rugăm. Dacă nu aplicăm cuvintele acestea pe care le auzim, ce folos are să le știm? Dacă ce știm nu ne aduce beneficii, nu ne apropie de Domnul, nu ne face mai credincioși, ce rost are să știm? Este lumea plină de deștepți care vor merge în iad. Vă chem în această seară să faceți diferența între inteligență și înțelepciune. Inteligență înseamnă să știi pentru alții, înțelepciune înseamnă să știi pentru tine. Aceasta în cea mai simplă explicație care poate fi dată despre aceste două lucruri. Vreau să ne rugăm Domnului, privind la situația bisericii din Smirna, să o aplicăm la noi, la familia și la Biserica Betania și să ne întrebăm care sunt problemele noastre. Ce anume ne deosebește de biserica din Smirna? Pentru că ar trebui să fim ca ea. E adevărat, nu-i vreme de prigoană, dar totuși este o vreme de prigoană. Nu este vorba de o prigoană fizică, este vorba de o prigoană spirituală. Astăzi oamenii neprihăniți sunt luați peste picior. Astăzi oamenii care se tem de Domnul sunt văzuți slabi, sunt batjocoriți. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm cu toții. Eu nu știu ce este în sufletul dumitale acum, indiferent că ești aici, că ești online, că vei asculta asta vreodată pe o casetă, n-are nicio importanță, ești un om, un om ca mine, un om ca noi. Haideți să stăm cu problema și cu viața noastră înaintea Domnului, să ne smerim, să ne cerem iertare și să ne corectăm viața. Înainte de a trimite Domnul metoda care oricum ne va înfrânge. Frați și surori, să fim înțelepți și să avem urechi să auzim. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului împreună.